Dobrý den, přeje Zita Senková. V nasledující půlhodině nabídnu pohled politologa Jana Kubáčka. Já vás vítám, dobrý den.
Klidný pátek všem.
Analýze podrobíme návštěvu šéf americké diplomacie v Česku, dopad běloruských voleb na tamní politiku a společnost i pád libanonské vlády jako reakci nejenom na devastující explozi v přístavu. Nenechte si ujít názory v souvislostech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Česko tento týden navštívil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Co bylo cílem této letní návštěvy? Jaké poselství, pane Kubáčku, vyslala? Jeho slova byla velmi jasná, přímočará.
Pravda je, že na to nejsme příliš zvyklí. Zažívali jsme Hillary Clinton, zažívali jsme Madeleine Albrightovou ještě v 90. letech diplomata Bakera, kde v podstatě se četlo mezi řádky. A bylo to spíše takové ponoukání a stavění na pozitivním. Najednou přijel Mike Pompeo, nejen zástupce jestřába a tvrdého biznismena, žraloka v politice Donalda Trumpa, ale také bývalý voják. A také to tak odpovídalo. Bylo to jasné, rázné a silové. Bývalý. Přesně tak. A je to už přece jenom jsme taky zažívali v některých amerických prezidentech, typu George Bushe staršího, ale najednou opravdu v podstatě velmi obchodnické jednání, bylo to mimochodem střet dvou obchodníků, Andrej Babiš je velmi podobný, bylo to bez příkras ty vzkazy, bylo očividně to jednání tím, že i dvoudenní a zajímavě nastavené, že nejprve setkání s ministrem zahraničních věcí panem Petříčkem, tak bylo určitě velmi věcné. Dá se očekávat, že ten první den v podstatě bylo pilování té každodennosti problémů, ale i úspěchů, jak v oblasti sdílení informací, společné špionážní spolupráce, válečné zkušenosti, protože jsme na několika frontách spojenci a máme tam společně vojáky, samozřejmě projekty v rámci NATO a investice, protože Amerika prostě stojí o úspěch pro své firmy. No a jádro. Jádro, protože pro Spojené státy americké je velmi důležité, aby Westinghouse byl součástí hry. A nutno dodat, pro nás je to také dost zajímavé, protože pokud Američané dají lepší nabídku, tak máme šanci tlačit na Francii, Jižní Koreu, Rusy, Čínu, případně další účastníky, aby také své nabídky zvýhodnili, vyšli víc vstříc. Bylo to pro nás výhodnější už z toho titulu, že to bude projekt mnohaletý. Takže každopádně jiný formát jednání, ale rovnou říkám B. Pokud si někteří říkali, no dobře, ale je to spojené s Donaldem Trumpem, kdo ví, jestli ke konci roku bude ještě prezidentem, znovu zvoleným. Nutno dát, tohle byla témata, která zajímají i demokraty. A jsou to témata dlouhodobá, čili dá se očekávat, že se budou dál držet ve hře a budou takovou linkou česko-amerických vztahů.
Vlastně do centra těch vztahů se opět dostala jaderná energetika. Když jste se mimochodem, pane Kubáčku, zmínil o Hillary Clintonové, tak vlastně ona tady byla před 8 lety, což byla poslední návštěva vrcholného představitele americké administrativy.
Je to tak. A samozřejmě je to zajímavé i zarámování, že se ukazuje, že ty naše vztahy, že vlastně my se umíme bavit, potkávat, oťukávat na těch společných platformách nebo spolupráci v rámci například NATO, některých jakoby vojenských projektů, ad hoc diplomacie, ale takové ty zásadní setkání se opravdu odehrávají jakoby na tom tvrdém biznisu. Já na jednu stranu říkám i svědomím historie, buďme za to rádi. Nejhorší by bylo, kdybychom se setkávali u výjimečných situací a v podstatě licitovali vůbec jako o budoucnosti Evropy, existenci sousedních státu, existenci naší, buďme rádi za tvrdé obchodní jednání, které ukazuje, že ty vztahy jsou normální, že jsou velmi věcné, jenom je tam nový rozměr a to jednak ekonomická tvrdá diplomacie, pro nás velmi důležité, neb jsme otevřená exportní ekonomika, takže řešíme, jakou budeme mít podmínku pro náš vysoký biznis, vědu, výzkum, pro auta, mimochodem, ale pro železárny, chemický průmysl, mohl bych pokračovat. No a pak je tam to B, o kterém se zatím moc nemluví, z logiky věci je to špionáž, je to zločin, neboli je to společný boj proti kybernetickému právě kriminalizování, gangům, špionáži, protože toho přibývá a nutno dodat, přibývá toho hodně právě od takových různých čínských entit a čínských firem. A to si myslím, že bylo velké téma, které se jenom vyťuklo typu, že se řeklo Čína, ale fakticky si myslím, že to byl leitmotiv těchto dvou dnů a obecně je to leitmotiv mnoha jednání dalších, proto mimochodem ta účast taky reprezentantů našich špionážních služeb na vrcholných jednáních, taky novinka.
Mike Pompeo při svém projevu Senátu označil Rusko a Čínu za bezpečnostní riziko, které by Česko při budování své energetické či komunikační infrastruktury nemělo přehlížet. Už na to reagovala v zápětí čínská ambasáda, ohrazdila se proti tomuto tvrzení. Podle ní Pompeo neopodstatněně útočí na Čínu a podněcuje neschody mezi jinými zeměmi a Čínou. A tato slova jsou podle čínské ambasády plná ideologických předsudků a myšlenek studené války.
Co na to dodat? Kdyby Čína byla jiná, kdyby měla jiný slovník, jiné uvažování, jiné vystupování, určitě mnozí posluchači, posluchačky by vzpomněli, jak nám na nám chodila doporučení, co máme dělat, také bez příkras. Úplně téměř si s ním řádem, jak bychom měli ideálně postupovat, jako partnersky. Takže rád bych řekl, že jsou jiní. Já se obávám, že to je pokřikování na stejné maníry, stejných. Je to prostě chování velkých států a hlavně se ukazuje, že v tom mezinárodním dění se přiostřuje, že nastupuje zase taková jistá silová diplomacie, obecně studená ekonomická válka mezi Čínou a už se dá říci euroatlantickým světem a ukazuje to mimochodem i tu logiku té tchajvanské cesty, že Amerika velmi otevřeně ji podpořila, ostatně i z toho titulu, že jsou takovým protektorem, ochráncem Tchajvanu. A bylo vidět, že Američané si uvědomovali, že Česká republika v tomhle ohledu je velmi unikátní a uvidíme, co to přinese, že vlastně vysílá druhého ústavně nejvýše postaveného politika v zemi. Protože to se moc neví, ale po prezidentovi dle ústavy je předseda Senátu, který výjíždí se svou delegací zanedlouho do Tchajvanu a de facto tam reprezentuje na oficiální úrovni nějaký český a možná širší postoj.
Mimochodem, den před příletem Mikea Pompea do Prahy přicestoval na Tchajvan americký ministr zdravotnictví. A propos předsudky, pane Kubáčku, myslíte, že jsou ty mezinárodní multilaterální vztahy zatížené předsudky ideologiemi?
Bezesporu předsudky, ideologie, jistá předpojatost je součástí diplomacie, vždycky byla, ono to patří k lidské psychice, ani politika v tomhle není odlišná a vytržená. Nutno dodat, že ta předpojatost se často využívá symbolicky, politicky. My sami to zažili v debatách s našimi partnery, že často jsme zažívali velmi nepříjemný pocit, že nám je naznačováno, že jsme stále východní Evropa a měli bychom pomlčet. Nepatří to tam, je to velmi neprofesionální, nutno dodat, že ty vztahy to poškozuje a nutno dodat, že v tomhle ohledu já musím českou stranu pochválit, protože vystupovala poměrně sebevědomě, že na pragmatický tón byl nastaven zase pragmatický tón a ať se o tom moc nemluví, tak často byly využívány argumenty, které se používají a jednají na úrovni celé Unie. Neboli myslím si, že když se kolikrát bavíme o tom, že ne vždy jsme schopni vyjednávat nebo být partnerem nebo protlačit si to v unijním domečku a být jakoby plnohodnotným spolubydlícím, tak tentokrát musím říct, jsme zafungovali, využili jsme toho. Já nedokážu říct, jak moc přesvědčení, jak moc alibi, ale využili.
Mimochodem, jak čtete to hlavní poselství středoevropské mise Mikea Pompea?
Kuriozně si myslím, že tam jsou dva vzkazy. První, že Amerika si velmi dobře uvědomuje, co jsou ty proamerické státy v oblasti Evropy, střední Evropy.
Jsme tedy proamerický.
Jsme stále vnímáni jako partnerský stát, který je velmi korektní, který moc nenamluví v těch symbolech. Není to úplně národ, který by bával americkou vlajkou při každé příležitosti, ale je to velmi dobrý spojenec. To vám řeknou diplomati, to vám řeknou reprezentanté armády, o lidé z oboru, že prostě Američané si velmi dobře uvědomují, že často, když je průšvih, tak Češi jsou jedni z prvních, kteří do toho jdou a jsou věrnými, loajálními a velmi profesionálními spojenci. Takže my moc jakoby symbolicky to neodehráváme, ale jsme dobrým partnerem, plus tam je to B. On tam byl velmi silný, a také to někde zaznělo, velmi silný akcent a vzkaz Německu. Všimněte si, Polsko, respektive, že to budu brát časově, Česká republika, Rakousko, Polsko, to jsou všechno země.
Slovinsko,
ano, ale zvlášť tyto tři jsou velmi úzce provázány s německým biznisem, s německými zájmy, s německým trhem. A tyto země určitě nebyly vybrány náhodou, protože se řeší Huawei a vlastně Německo je jedno z mála států, které ještě k tomu stále nedalo jasné stanovisko. Řeší se některé ještě přesahy takové ty v euroatlantické spolupráci. Německo je jeden z mála států, který vlastně stále tlačí úzkou spolupráci s Ruskem v oblasti dodávek zemního plynu, dodávek ropy. Američané tohle velmi dobře vědí, mají s tím problém a tak se snaží vlastně skrze sousedy, skrze české, rakouské a polské partnery v podstatě tak trochu jednat ve stylu, a až mimochodem potkáte Němce, tak jim zkažte, že s tímhle máme problémy a výhrady. Ono se to tak často děje. Takže Američané vědí, že nejenže promlouvají k Praze, Vídni, Varšavě, ale že posílají signály do Berlína, ale nutno dodat i na unijní půdu, protože Němci jsou jedni z největších, nejsilnějších ekonomik a vyjednavačů.
Takže aktuální zpravodajství z mise, pardon, Mike Pompea sledují s napětím v Berlíně i v Bruselu.
Myslím si, že velmi je zajímalo, o čem ta jednání byla a co našuškávali v úzovkách do ucha Sebastianu Kurzovi, premiéru Morawieckému, premiéru Babišovi.
A propos Spojené státy, jenom podotek, demokratický rival republikána Donalda Trumpa, který obhajuje mandát Joe Biden, si podlohem rozhodování konečně vybral viceprezidentku. Stala se jí senátorka Kamala Harrisová, někdejší favoritka v prezidentských primárkách. Je to dobrá volba, pane Kubáčku?
Je to strategická volba. Myslím si, že volba, která naznačuje velmi vysokou úspěšnost. A vím, že to je téma na samostatné povídání si, takže já v podstatě posluchačkám, posluchačům spíš jenom doporučím, sledujte velmi intenzivně názory vzpomínané viceprezidentské kandidátky Harrisové, protože myslím si, aniž bych chtěl nějak dramaticky strašit, ale myslím si, že to je budoucí americká prezidentka. Neboli, dám jenom příklad, tři jména, mnohým hned se to spojí, protože vy máte velmi kultivované posluchačstvo. Jména jsou Truman, Johnson, Ford. Neboli lidé, které jsme de facto neznali, nebo naši předchůdci, jejich medailonky neznali a stali se posléze americkými prezidenty dokonce v čase jakoby toho prvního mandátu. Myslím si, že tady nejsme daleko od toho, že možná nejen, že se vybírá viceprezidentka, ale že se de facto uvažuje, že bude i velmi aktivní vedle případně prezidenta Bidena a vůbec není vyloučeno k věku, situaci, že se také může stát prezidentkou ještě v tom prvním mandátu, takže určitě doporučuji, čtěte, sledujte, myslím si, že to nebude bezejmenný kandidát jenom pro strategickou volbu, aby černoši, afroameričané a další menšiny podporovali Bidena, ale myslím si, že se bavíme i o reálné politice, že ji tam uvidíme.
Předpovídá politolog Jan Kubáček.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
V mnoha běloruských městech navzdory policejní brutalitě na demonstrantech pokračovaly protesty proti výsledkům nedělních prezidentských voleb, které po šesté vyhrál prezident Alexandr Lukašenko. Lidé protestují proti podvodům, které podle nich volby provázely. Podle opozice bylo hlasování zmanipulované. Jaký dopad to může mít na politiku Bělorusku, na společnost, pane Kubáčku? Ministři zahraničí ze zemí Evropské unie by dnes měli probrat možné uvalení sankcí vůči Lukašenkovu režimu. Premiér Andrej Babiš na Twitteru napsal, že volby v Bělorusku se musí opakovat, musí být transparentní a za přítomnosti zahraničních pozorovatelů.
Nutno dodat, že ten dopad bude jednoznačně neblahý, protože ta situace vypadá tak, že de facto Lukašenko už nemá co ztratit, proto nebude couvat, bude dělat jenom drobná gesta, viz některá ta aktuální současná, že propuštění některých, kteří byli demonstrantů, kteří byli v minulých dnech de facto nezákonně vězněni. Říká se, že někteří i mučeni. Já se obávám, že tam jsou v podstatě jenom dva špatné scénáře, protože Bělorusko se jednak dostane do izolace, což bude nahrávat Rusku, které hodně tlačí na Lukašenka, aby de facto provázal ekonomiku, provázal měnu, provázal politiku a de facto vytvořil takový dvojstát. Nutno dodat, že z tohohle vždycky Lukašenko couval a taky se to ukazuje v ekonomice, protože mu v podstatě bylo všechno strategické, to zná ropa, zemní plyn a další věci zdražovány. Plus tam je to B, ono se ukazuje u Lukašenka, že de facto teď už sází jenom na ten poslední pilíř, který má, a ten je pro něj zásadní, a to jsou bezpečnostní síly. Takže obávám se, že se vlastně přesouváme do takové té poslední fáze autoritativního, takové to trošku, co jsme viděli u Čaučeska. Dozvuk autoritativního režimu, který je v podstatě postaven jenom na tajných, na bezpečnostních silách, že jenom z podstaty. De facto všichni čekají, dokdy jakoby ten autoritativní diktátor bude žít, dokdy bude existovat taková ta základní opora v podobě strachu a ve výsledku nám to zase komplikuje tu bezpečnostní situaci v našem nejbližším okolí. V podstatě za Polskem máme stát, který bude žít jenom sám sebou, bude velmi nevyspytatelný, bude nepřátelský vůči nejbližším sousedům, jak v Pobaltí, tak v Polsku, a bude se hodně opírat opravdu jenom v podstatě na násilí a strachu, protože se bohužel ukázalo Lukašenkovi, že to je jediné, co mu ještě funguje.
Ty vztahy mezi Minskem a Moskvou jsou prý nejhorší v historii. Proč je Bělorusko důležité pro Rusko, pane Kubáčku?
Je to taková brána. Bělorusko nejenže je to velká země, ale je to taková brána, velmi široká brána v podstatě do oblasti Baltu. Rusové tam sice mají Kaliningrad strategický se strategickým přístavem, ale přece jen, když se podíváte na velikost Kaliningradu a Běloruska, tak se dá zjednodušeně říct, že tam máte branku, ale vy k ní potřebujete, jak se říká, širokou dálnici. A kdybych zůstal u tohoto příměru, tak to je 12-proudá dálnice, která nabízí jednak velký trh, ale taky velký tlak na Pobaltí, což Rusko neodolá, když tato příležitost přijde. Velký tlak na Polsko rovněž Rusko neodolá. A je to jistá šance zase držet ty sousední státy v šachu a odehrávat pro ruské voliče takovou tu velkoruskou, takovou tu silovou politiku, takovou tu, když to řeknu, ty silné prsy a svaly Vladimíra Vladimiroviče Putina pro domácí, když jim nemůže nabídnout skýbu chleba a rostoucí ekonomiku, tak rád nabízí takové to posilování ruských zájmů, ruské velmocenské politiky, takového toho silového vidění diplomacie, typu podívejte, zase vládneme nejbližšímu okolí, a to je přesně ta úvaha. Nutno dodat, tady zase musím u Lukašenka se zastavit, že on v tomhle byl velmi opatrný a vlastně vždy, když přišla nabídka typu my vám to vrátíme v ekonomice, ale vy nám předáte kus suverenity, tak vždycky couvl. A toho drželo v přízni i okolí a bylo to takové jako tolerování, byl takový zamrzlý konflikt mezi občany, sousedy a prezidentem Lukašenkem, a to se obávám, že teďka bude nabořeno, protože samozřejmě Putin toho okamžitě využije a začne dávat nabídky v úvozovkách přímo Lukašenkovi na ochranu osobní. A bojím se, že to může být něco podobného, co jsme zažili tak trochu na Ukrajině, kdy vlastně ta proruská část politiky právě hledala tu pomoc vždycky v Rusku. Tady si myslím, že to bude právě kombinace takových jako náznaků, jak vůči Unii, typu tlačte na mě víc a víc půjdu do náruče Putina, tak zároveň typu vůči těm bezpečnostním sborům, to je vlastně poslední jakoby záruka udržení moci prezidenta Lukašenka.
Co tedy podle vás, jaké faktory rozhodnou o budoucnosti Běloruska?
Ono se ukazuje, že ekonomika, že kuriozně ani koronavirus ne. Byl to jeden z mála států, který to do poslední chvíle držel, jak se říká, vodkova traktorem. A i přesto, že teda tato pomoc nezafungovala, tak přesto necouvl. Ale myslím si, že to opravdu bude kombinace ekonomiky a strachu. Protože je vidět, že veřejnost už vlastně se nestotožňuje, už ani vlastně menší města, konzervativní venkov nestojí za Lukašenkem, je to únava. Ale teď se ukazuje, že to je únava postavená fakt na obušcích a na vůli obyvatelstvu nespokojené s tresta. Takže mě to trochu připomíná fakt toho Čaučeska, že to bude takové teďka jako přetrvávání a vyčkávání na příležitost, případně na nějaký otřes.
Stejná otázka, co se týče budoucnosti země, se nabízí i u Libanonu, kde pod masivním tlakem frustrovaných obyvatel rezignovala vláda a nejde pouze o hněv z fatální exploze v bejrutském přístavu. Tam lidi už měsíce demonstrovali za odstoupení celého vedení země, které viní z korupce, z neschopnosti. Bude velmi obtížné podle vašeho názoru, pane Kubáčku, najít důvěryhodnou politickou postavu nebo vedení nové, kteří nejsou spjati s oligarchy.
Nesmírně obtížné, protože jenom abych zase posluchače uvedl do situace, v podstatě bavíme se o státečku, který je poloviční velikostí Moravy. O státečku, o kterém se nedávno ještě pár desítek let zpátky říkalo, to je Švýcarsko Blízkého východu a arabského světa. O státečku, kde vlastně ta společnost je tak rozdělená nábožensky, že dokonce mají nastavené pravidlo, že křesťan je prezident, sunita je premiérem, šít stojí v čele parlamentu, neboli ono je nesmírně těžké najít někoho, kdo dokáže oslovit všechny komunity. Dlouho se vlastně na to ani ta politika nejela. Proto taky mimochodem to ovládli fakticky oligarchové, kteří staví na svých náboženských skupinách. Jsou tam de facto tři početné, stejně početné skupiny, které se drží v šachu a obávám se, že teď jsme v situaci, že téměř to vypadá na druhou nějakou občanskou nebo přinejmenším konfliktní válku, ještě v situaci, kdy tam de facto máme stát ve státě a v kopcích fakticky funguje a vytvořil se mini stát Hizballáh, podporovaný Íránem. Takže je to obrovský problém, je to obrovský průšvih, průšvih i z titulu toho, že jsou tam dozvuky syrské války, průšvih z toho titulu, že kousek odtamtud se teďka řeší vlastně mezi zase Turecky a všemi ostatními otázka případných nalezišť blízko Kypru zemního plynu, čehož samozřejmě Turecko bude využívat a průšvih druhý, že fakticky se otevírá další důležitá silná linka k moři, která může být spojená s migrací, nelegálním zločinem. Je to prostě nesmírně smutný příběh, protože to trochu připomíná Bosnu a Hercegovinu v 90. letech a nedořešení dodnes, ale bohužel v Libanonu to vypadá opravdu na velký problém a nebo dojde k nějaké nečekané, dávám tomu 10%, ale 10% katarzy, že možná ty problémy a nestabilita a hlad lidí po stabilitě, ale i po základních potravinách, lécích, elektřině, třeba přivede k moci zatím nečekané politiky, kteří řeknou, teď my to jinak nevyjednáme, než nějakou společnou cestou. Ale bude to hodně těžké.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu Českého rozhlasu zůstává politolog Jan Kubáček. Německou sociální demokracii povede do příštích parlamentních voleb, které by se měly konat příští rok na podzim. Pan Bazuka, jak se díky podpoře nákladných vládních programů na záchranu ekonomiky říká spolkovému ministru financí Olafu Scholzovi. Je to vicekancléř v nynější vládě Angely Merkelové. Jak vidíte jeho šance?
Bude to velmi zajímavé. Myslím si, že sociální demokraté i tím, že jsou teďka v popularitě třetí až za zelenými a prvními křesťanskými demokraty sázejí jednak na prověřenou tvář, sází na jedno z nejviditelnějších členů vlády, protože prostě ministr financí je vedle kancléře, respektive tady v tom případě vedle kancléřky, naprosto silový ministr a de facto ministr každodenně, jak se říká, na televizních obrazovkách. Je to člověk velmi zkušený, prověřený, dá se očekávat, že bude hodně promlouvat a dostává potlak křesťanské demokraty, aby začali vlastně hledat toho svého kandidáta na kancléře, či znovu na nějakou sedili dámu na kancléřku. Myslím si, že sociálním demokratům to dává šanci pojmenovat a personalizovat opatření proti koronaviru ekonomickému, nutno dodat. Myslím si, že jim to dává šanci zase oslovit postrácené voliče, protože jenom připomenu, že Olaf Scholz patří k těm vlastně, řeklo by se, středovým nebo mírně pravostředovým frakcím sociální demokracii. Vlastně teď se vrací na základě neúspěchu těch levicových, kteří ho těsně porazili ve vedení sociální demokracie. A myslím, podobně jak jsme se bavili u Kamaly Harris, sledujte její názory v americké politice, tak myslím, že zase se vyplatí Olafa Scholzeho sledovat i ve vztahu samozřejmě České republice, protože má velmi reálnou šanci silně zabudovat a myslím si, že to bude nakonec jeden z těch, co mají největší potenciál usednout do pozice německého kancléře už z jednoho prostého důvodu, že bude asi používat taktiku svého předchůdce Gerda Schrödera, to znamená, bude dělat takovou racionální, selskou, pragmatickou ekonomickou politiku a to pro Němce bude silné téma, protože se samozřejmě logicky bojí, co jim ta budoucnost v ekonomice přinese. Bojí se o ztrátu zaměstnání, bojí se o charakter jakoby zapojování státu do podpory zaměstnanosti a ekonomiky. Čili o panu Scholzovi určitě uslyšíme a myslím si, že asi i se o tom budeme v budoucnu bavit, protože to je silná persona. Sociální demokraté tentokrát neriskovali, netestovali, jak se říká, v boji, ale vsadili na zkušeného generála. Mimochodem připomenu, že to taky byl člověk, který dlouhodobě stál v čele Hamburku, tedy jedné ze spolkových zemí, neboli je velmi zkušený v mezinárodním obchodu a mimochodem i v obchodu s Čínou, protože Hamburg vlastně je nejaktivnější spolková země právě v tom německo-čínském biznisu, německo-azijském biznisu. Takže myslím, že to bude člověk, který se vyzná a má ostré lokty.
Máme také sledovat, když jste už doporučil nejenom Kamalu Harris nebo Olafa Scholze, také Markuse Södera, bavorského ministerského předsedu, šéfa Křesťansko-sociální unie, totiž ten konzervativní blok CDU, Křesťansko-demokratická unie a CSU, sociální demokraté, nepostavili tedy svého kandidáta a právě o Markusi Zedrovi se spekuluje. Nově by mu možná mohlo velmi poškodit v tom souboji, v té případné nominaci. Docela fatální chyba při zprostředkování těch testovacích výsledků, protože bavorské úřady neinformovaly 44 tisíc lidí, kteří se vrátili z dovolené, nechali se dobrovolně testovat a mezi nimi bylo 900 pozitivně testovaných lidí, kteří mezi tím tuto informaci tedy neměli a mezi tím mohli nakazit další lidi. Takže to je horké téma.
Je to velký problém a bude se to táhnout týdny a já přidávám B. Myslím si, že křesťanští demokraté zase udělají maximum pro to, aby neměli nominanta od Bavorů, aby neměli z bavorské CSU, takže kuriozně myslím si, že těch kauz bude přibývat a budou unikat do médií právě od spolubratrů a spolusester z křesťanských demokratů, protože je vidět i ta velká neochota Angely Merkel mu přepustit prostor a obecně prostor Bavorům a vlastně se vymýšlí, koho jiného z té regionální spolkové politiky vytáhnout, kdo bude mít šanci pojmenovat tu ekonomiku, udávat tón a tempo, ale hlavně, aby byl od někud jinut než z Bavorska. To je teďka aktuálně velmi zvláštní trend, takové DNA, CDU, prostě nedat prostor CSU a udělat proto maximum i za cenu sebe zmrzačení.
Tak po tolika letech Angely Merkelové z CDU ve vládě Je to asi těžké. Pochopitelné.
Bude to velmi těžké a bude to velká výzva právě křesťanských demokratů přijít s někým silným a přitom novým.
Politolog Jan Kubáček a jeho postřehy. Děkuji za ně.
Díky za pozvání. Klidný víkend.
To přeji také Zita Senková. Příjemný poslech dvojky.